Krásný dobrý večer, přátelé. 20. hodina je tady, začíná stream s hostem a já na nic nečekám a přeji dobrý večer, protože naším hostem je pan Alexander Tomský.
Dobrý večer.
Pane Tomský, já musím začít od toho minulého týdne. Vy jste byl diskutovat v České televizi o politické korektnosti, tak rovnou mi řekněte, existuje ta politická korektnost?
Je to? No samozřejmě je to ideologie, která nesvládne a jak si natahuje svá chapadla všude, pleze se do všeho a je to velké neštěstí.
Neštěstí?
Neštěstí, protože ta politická korektnost je vlastně cenzura, to je vlastně ideologie toho, jak máme správně myslet, co máme říkat ve veřejném prostoru, kdo tam patří a kdo ne.
Já jsem chtěl být dneska politicky korektní právě.
No buďte, ale ono to má dva významy, víte, oni někdy tvrdí lidé, že to znamená slušnost. Mm-hmm. Proti slušnosti nic nenamítáme, ani vy, ani já.
Jasně.
Ale korektnost, něco jiného.
A co to teda je ta politická korektnost? No, abych se poučil a od zítřka...
To je složitý hrozně, to je opravdu dlouhý povídání. Je to ideologie, která hlásá mnoho věcí. Že jo? Je tam ten genderismus, je tam jakýsi budovatelský princip toho, že svět, respektive naše společnost, má být založena na menšinách. Tu většinu je potřeba popírat. Je tam to, čemu anglický filozof Roger Scruton nedávno u nás dostal medaili v Senátu. Říká oikofobie, ta jakýsi odpor a nechuť k západním civilizaci a jejím hodnotám. Je tam feminismus samozřejmě, ekologismus. Všechno tak to, co tvoří dnešní takový věnec ideologických názorů.
No a co je takový příklad, takové typické, protože tady můžeme všechno, pane Tomský.
Já vím, vy jste tady naprosto bez cenzury.
No, a takže bychom třeba dali dobrý příklad takové pořádné, šťavnaté nekorektnosti. Víte? Co to
nekorektnosti.
Takové? Nekorektnosti.
No, největší tabu je, pokud budeme tvrdit, že některé lidské skupiny, nemusí být nezbytně rasové, nemají stejné IQ, neboť lidé jsou si všichni rovni. Tak to je takové velké tabu. Potom je tady to tabu, které se týká žen. Já nevím, proč politická korektnost považuje ženy za menšinu, když je to většina. Ale považuji ženy za utlačenou menšinu, a to muži. Muži jsou vlastně z principu mizogyní, čili agresivní vůči ženám a je potřeba je odnaučit této agresi. To je další taková velké tabu. Samozřejmě oni vlastně tak politická korektnost vytváří válku mezi muži a ženami. Že? Vytváří napětí, které je naprosto nesmyslné a zbytečné. Galantnost například, otevřít dámě dveře, považuje za špatnost.
Aha. No, víte co, tady je spousta dotazů a my se k tomu asi v průběhu ještě dostaneme. Jo. A začneme právo první noci má dneska paní. Je to vůbec korektní říkat právo první noci a paní Hájková tady? Aby jsme nebyli nahlášeni ještě zítra někde.
No zatím ještě morální policii nemáme.
Jo, takže
to nebude tak zlý.
No řekněme, že první dotaz raději, řekněme. Aby jsme nebyli, chápete, jo? Aby jsme byli vážní. Protože se ptá žena, pravděpodobně paní Hana Hájková, no jak my zase víme, že to je žena?
Prosím?
To nemusí být vůbec žena totiž, nakonec tady z toho internetu. No. Ale ptá se na toto. Dobrý večer, pane Tomský, troufnete si odhadnout jméno příštího prezidenta?
Ne, nemůžu odhadnout. My vůbec nejsme schopni znát budoucnost. Bohužel lidé a novináři se neustále zabývají tím, co bude. Jo, to je velký problém.
Čím se mají zabývat?
Mají se zabývat tím, co je. A tím, co bylo především. Protože to, co bylo, nám říká, kde se ocitáme dnes.
Jo. No vás to nezajímá, kdo bude příštím prezidentem?
Ne,
ještě?
Nezajímá.
Ne?
Ne, vůbec. Vůbec
a kdo
ne.
Je současným, to vás zajímá?
No to už je horší.
Jak to?
No protože náš pan prezident bohužel neodpovídá tomu tradičnímu, já jsem konzervativec ještě anglického ražení, neodpovídá tomu tradičnímu ražení, má být příkladem například dětem, jo, a není. No. Nemá mluvit prostě.
To je pravda, to není politicky korektní.
To není vůbec slušné.
To není slušné.
Na tož korektní.
Možná bych ještě mohl říct, aby lidé věděli, že vy jste překladatel,
no hlavně politolog, jsem učil politickou filozofii.
Taky jste byl šéfem nakladatelství.
No, mnoha nakladatelství.
V 68. jste utekl.
No, utekl jsem vyhnán Matinkou.
A to je jedno, byl jste vyhnán, odsunul jste se v Anglii.
Ano.
Tam jste učil.
Studoval, učil
a tak.
Měl fůru dětí.
Fůru dětí, já vím, vy to máte nějak
hodně. Toho mám hodně, no.
No, já jsem se to... Ale abychom to...
A pak jsem se vrátil hned jako vlastenec 1. prosince 89.
Pane Tomský, neříkejte vlastenec.
Ne, to se nesmí už
no,
taky.
Mohl byste být nacionalista.
Aha, to mě nenapadlo.
No, neříkejte.
Já myslím, že nacionalista je šovinista.
No, podívejte, dnes vám nabízíme, pane Tomský, dostaneme čaj. Speciální.
No to jo,
podívejte se, jaký máme krásný hrníčky se psem. To je pes Jindřicha, tím se nezabývejte, jo? To je jenom na počest. Tady naše. A podívejte se, jakou máme konvici na čaj. Teď jsme tady jako... On nám to tady Bohdan naleje, krásně. Čaj, no já jsem... No to je krásná konvice. Uchylná, pane Tomský, to je konvice ve tvaru vany.
No jo.
No.
A je tam kubík.
Je tam,
co tam je tam kubík.
Co to je kubík?
To je tkačenka.
A to je kubík?
Tomu se říká kubík tady, ne?
Čemu?
No, to je kačence.
Kačence se říká kubík?
No, takový ty, co plavek, co má, co
mají děti. Mě to sem bude, tady sem mě to dej. Sem.
No. Takže máme takový čajový večer.
Čajový večer a
podvečer.
Nevím, kde jste přišel na to, že to je kubík.
Nevím, slyšel jsem to někde.
Slyšel jste body.
A tak poslouchám lidi, víte, abych věděl.
Kde máš zástěru? Měl jsi mít zástěru, dobře.
Až to budeš
odnášet. Podívejte se, jakou mám konvici na kafe. Takovou nikdo nemá. Teda na kafe, na čaj.
Na čaj.
I s kubíkem.
To je ten kubík, no.
To je ten kubík.
Kačenka, no.
Kačenka, vanička.
Co je tohle?
To je kubík číslo 2, to už je ozdoba.
No.
Takže, počkejte, aby jsme...
Nepojďte do toho matematiku.
Je to uchylný rodič. Tak, ale my to vezmeme ještě od toho, že jste se vrátil.
Ano.
Protože jste... Ale budeme opatrní, protože my jsme všichni Evropané.
Aha.
Tak to je velká pravda.
Já moc nejsem, no ale to nevadí.
No jste Evropané.
Já si tím nejsem jist.
Jak to? A co jste teda? Jste Aziat?
Ne. To nejsem.
Tak co jste?
Já to neřeknu.
Řekněte to.
Můžu to říct?
No.
Jsem židovského původu. Čili v podstatě Izraelita.
No ale ty žijete, počkejte, já to myslím takhle. Žijete...
Vy jste to nemyslel rasově?
Rasově určitě ne.
A já jsem myslel, že myslíte Evropany rasově.
Já to myslím geopolitologicky.
Geopoliticky. Tak to jo, v tom případě souhlasím.
Já jsem teď mírně dojatej se psí hrnečku a... Jak jste to říkal, že to je?
Kubík.
A z kubíka a z konvice. Tak, podívejte, nám se tady lidi ptají, takže prezidenta nevíte. Pan Libor Černý se ptá, ten nám tady dokonce poslal 135 korun.
Prosím.
No, teda nám. On poslal spíš mě, ale to je jedno.
No jasně, ale podporuje vás.
Podporuje tento kanál a dělá dobře samozřejmě.
Protože jste jinak nemohl existovat.
Tak. A říká, dobrý den, viděl jsem vás v pořadu u paní Jilkové, který měl být o politické korektnosti. Za prvé, a ptá se, má tři dotazy, máte to zapotřebí se tam spát nebo tam jít, když je předem jasné, že se to zvrhne? Tak to je první dotaz. Zvrhlo se to?
No, tentokrát se to zvrhlo, má pravdu, ale já jsem tam byl třikrát předtím, během posledních 10 let, nebo ještě delší dobu, a nebylo to tak zlé. Samozřejmě, ono to je, vlastně ona ta paní je taková krotitelka tygrů, že jo, pozve si tam prostě protichůdné tábory, vyhecuje a pak je umírňuje, pochopitelně, a vlastně vysvětluje, jak se mají chovat slušně. Ale, takže vlastně tam nedochází k žádné diskuzi, je to duel, ale my nemluvíme proti sobě, my mluvíme k těm lidem, kteří se na to dívají, pochopitelně.
Yes,
a o to jde, proto tam také jaksi neodmítnu jít.
Tak pozor, další otázka. Ten pořad vůbec nebyl o politické korektnosti a hlavně o problému s tím spjatých, kdy lidé raději odcházejí z veřejného prostoru, než by se dohadovali o platných definicích pojmu. Doufám, že to čtu přibližně dobře. Nebylo to o tom, že moc?
Má pravdu, samozřejmě, nebylo.
No a ještě se ptá pan Černý, jestli nechcete si založit nějaký kanál, takový to jako na vysílání, kam byste přispíval, říkal své názory, přednášky a tak, o konzervatismu.
No tak já takové možnosti mám, píšu do novinek pravidelně.
Novinky.cz. Každý
čtvrtek novinky.cz. Že, a samozřejmě mám taky otevřenou Mladou frontu dnes, píšu někdy i do Echa 24, takže jako nemůžu si stěžovat, víte, už taky nejsem nejmladší a v podstatě nevím, co přistihnout, jo. Ale samozřejmě o tom konzervatismu přednášky už nemám a velmi těžko se o tom píše, takovým tím jednoduchým, srozumitelným stylem. Jo? Je to přece jenom složitá historie, která vznikla v Anglii. Mm-hmm.
Tady někdo vyčítá, že jsem řekl 20. hodina, ona 21. A to je detail, ne?
To je Tomský, detail,
to víte, že lidi tady. No a teď se tady někdo ptá. Dobrý večer, rád bych se zeptal, jak vnímáte Brexit a nové komplikace s tím spojené. A to mě taky zajímá. On totiž žádnej nebude, ten Brexit.
Já myslím, že bude.
Bude?
Ale bude to těžké a bude to trvat. Komplikace jsou strašné, to má dotazující naprostou pravdu. Ve čtvrtek bude volby, v pátek 13. se probudí lidé ráno a uvidí, jestli to bude černý pátek nebo ne pro ně.
No a co bude černý a bílý pátek?
No tak to záleží, jak to vidí ta nebo ta druhá strana. Tam národ, anglický národ je děsně rozpolcen na dvě strany. Už toho má plný zuby, protože už se hádá a handrkujou ti lidé od června 2016, to už je 3,5 roku, nikam to nevedlo. Na spor s Unií padli už 3 premiéři, Thatcherová, Cameron a Mayová. A nyní je naděje, že přeci jenom nějaký ten malý kompromis, velmi malý podle mého soudu, Boris Johnson uhádal a je naděje, že by snad mohl ten čtvrtek vyhrát a 31. ledna vystoupit, ale tím vůbec, jak si neuvědomí mnozí Angličané, nekončí jejich trable, jejich komplikace, jak to nazval tady ten člověk, protože se bude dohadovat o specifických podmínkách obchodu. A to oficiálně do konce příštího roku, ale ve skutečnosti to nejde, protože za rok se z Unii nemůže vyjednat nic a má v tom případě Johnson požádat o další 2letý odklad a to už do začátku července.
A dělají
takže
mu,
chudáci lidi skutečně budou trpět.
Dělají mu na schvály Evropská unie Johnsonovi?
Ano i ne, to je složitá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Ta unie má nějaká svá pravidla, je to kartel obchodní, má tarify takzvaný, má externí cla a mnoho ještě pravidel, které se týkají vnitřních pravidel, které se týkají obchodu. Například nemůžeme dovážet geneticky modifikované potraviny ze Spojených států a podobně. Jo? No a samozřejmě ona bude trvat na tom, že pokud má být ten obchod volný, tak Anglie musí být v tomto systému. A to je přesně to, co Angličani nechtějí. Mm-hmm. Že i svobodu obchodní.
Jasně.
No to nemůžou dostat v Evropě. Takže schválně, neschválně, není je těžko říct. Je to tak prostě.
No a jak, kdy bude definitivně Anglie teda odpojená
od Evropy? 31. má odklad do 31. ledna.
A to víme, že to nebude.
No ne, to formálně vystoupí.
Myslíte?
Ano, to formálně vystoupí, ale pak se bude jednat o to, jak ten Brexit má vypadat.
Ale to
a to
už
vypadá na další 2,5 roku.
Ale to už slibovali několikrát, že formálně vystoupí.
No ne, ale tentokrát by to bylo formálně, ona je docela legalistická ta unie. Teď by formálně to slíbil ten Johnson, jestli vyhraje volby. Ale má to velmi těsné. Mm-hmm. Velmi těsné, tak jako to bylo v tom červnu 2016, kdy ten výsledek byl. No, nebyl tak těsný. O 2 miliony lidí hlasovalo pro Brexit. A ta druhá strana to neuznala. Čili uvidíme, co bude.
Pane Tomský, divák, posluchač Jarda Radio Siesta píše, jaký je názor pana Tomského na Milion chvilek, dodávám pro demokracii, jestli, jejich představitele a akce, které nyní chystají, a to, co bylo, tedy asi ty demonstrace a tak.
No, já jsem na těch demonstracích byl a myslím si,
jo,
že to
jasné,
no,
a byl
jsem na všech, no bez transparenty, tak se podívat, že jo. Ale myslím, že je to mládež, která samozřejmě je velmi nespokojená s tím babišismem, který tady vládne. Samozřejmě ten Babiš vyhrál, dostal 30% hlasů, což přeloženo Dontovým systémem je 40% poslanců. Opozice je totálně rozbitá na 5 nebo 7 malých stran, nemýlím-li se. A je to přeci jenom trestně stíhaný člověk, je to oligarcha, vytvořil stranu, která není ani strana, ani hnutí. Nemůžu s tím souhlasit a celkem tu mládež chápu. Samozřejmě nedosáhnou ničeho, leda, že by postupně přesvědčili svými pomalinku s těma demonstracemi, přesvědčili své prarodiče především, že 72% lidí hlasuje pro Babiše. Důchodců.
No.
Důchodců. Takže tady snad by mohli přesvědčit, ale ta opozice není schopná se dát dokupy. Ta má 70%. Mm-hmm.
Mimochodem, zaregistroval jste teď tu informaci, že pan Michálek z Pirátů řekl, že by TOP 09 měla zaniknout.
No to je nesmysl. Říká svým partnerům, s kterými chce spolupracovat, že mají zaniknout, no dejte pokoj. Ale to jsou ty český malý poměry. Bohužel. To by se nikdy na západ od nás nikdo neodvážil říct. No.
Jo, je to nekorektní? Politicky?
No, já to slovo korektní chápu v ideologickém významu. Je to neslušný, ano.
Je to neslušný.
Je to neslušný.
No a co od takového prohlášení ten politik čeká? Přece nemohl Michálek předpokládat, že TOP 09 řekne, OK, tak my to rušíme, balíme, od pondělí.
Ne,
to přece měl nějaký důvod.
Tak jako přestřelky u paní Jílkové, tak i přestřelky v poslanské sněmovně jsou namířeny k veřejnosti, samozřejmě, především.
Jo, takhle. Takže
to jsou veřejné prohlášení. Možná, že si myslí, že to jeho prohlášení způsobí, že budou mít méně voličů. Oni jsou na hranici 5% vstupu do sněmovny, možná.
Mm-hmm. Jan Mimránek tady nám posílá donate, asi 10 liber, to je.
No, je úžasný.
To koukáte, co?
Protože, 300 korun.
No, 10 liber. Dobrý večer oběma. Pane Tomský, znáte Lomítko, sledujete Jordana Petersona?
Samozřejmě sleduju, protože je jedna z hvězd konzervativní politiky světová. Koupil jsem si jeho knížku.
A co o něm? Co o něm si
myslí? No je to člověk, který je to psycholog, především velmi významný, když si napsal velmi tlustou významnou knihu Harvardu a přesto nezůstal tam profesorem na Harvardu, univerzitě, šel do Kanady, zřejmě z vlastenectví. A je to člověk, který skutečně dokázal se postavit právě té politické korektnosti. Ten jeho projev na BBC byl absolutně prvotřídní.
No a nemáte pocit, když to tak sleduju na internetu, občas nějaký tyho, jako, že přestřeluje někdy?
No tak každý provokuje. Přestřeluje, no tak jistě, všichni. Vy také přestřelujete, já přestřeluju.
Já jsem korektní.
No tak to víte, ve výhní debaty lidé řeknou všelicos.
Tak, další věc. Tady někdo reaguje už na to, co jste říkal. A koho by ti důchodci měli volit? Otazník. Sagiev.
No já nemůžu přece radit lidem, koho mají volit.
A kdo jiný?
Víte?
Než mi dva, pane Tomský. My to máme v rukou.
Já tady nevím. Já si myslím, že docela solidní je ta strana ODS, ale že se zbavila těch všech kmotrů a těch problémů, ale ona se jich nezbavila, protože na ní ulpěl ten odér ty minulosti, pochopitelně. A navíc je tady problém s tím šéfem, já se znám s Petrem Fialou velmi dobře, je to skutečně náš velmi významný konzervativní filozof, ale bohužel nemá, jak si to bez čeho z politika nemůže být. Nemá to politické charisma. Když si vemte, třeba, abychom se odešli od české politiky, anglickou politiku, kdyby nebyl Nigel Farage, kdyby nebyl Johnson, kdyby nebyl Corbyn, tak by ta politika vypadala úplně jinak. Všecko to vždycky visí na jednom tom člověku, čili platí ten vůdcovský princip.
To je pravda, jo. Ale všechny, co jste řekl, Corbyn, Nigel i Johnson.
Má nějaké charisma.
Pro mě teda ani jeden.
Mají?
Ne.
Tak jako u nás má Zeman, Klaus a měl Havel. Nějaké charisma tam je, možná i Babiš má nějaké. Ale těžko se to definuje.
Jo takhle.
Co to je?
To taky
přitáhne lidi, mluví k nějakým lidem.
Jo takhle. Tak.
Ke své takové veřejnosti.
Ale vy máte charisma.
Já nevím. Ty no. Bych byl politice úspěšný, já to jsem nikdy nebyl.
No protože jste šel do Realistů,
no, já jsem vždycky byl v ODS. Svobodný, já jsem vždycky hledal tu konzervativní stranu a nemohl jsem ji tady 30 let najít.
No ale v ODS jste, to se nemýlím, v ODS jste
byl. Leta letoucí, no.
A to je zajímavý.
A v ODU jsem volil dokonce.
Taky,
no. Ale řekněte mi. No hledal jsem konzervativce a oni nebyli. Chápete to?
No a teď?
Teď nejsou. No je ten Fiala, bych řekl. No, ale nemá naději prostě to vytáhnout, vejš.
A co Venoušek?
Prosím?
Co Venoušek?
Používáte zrovna lin, které neznám.
Ne, tak když má někdo syna Václava, tak se říká Venoušek.
Opravdu?
No to se tak u nás
tak
tam
promoruje. Tak já jsem nevěděl. Nevím, jestli má.
6,5%. Dneska to říkali.
Nevěřte všem našim statistikám, které jste si nesfalšoval sám, protože ten vzorek je velmi malý, mění se to podle těch průzkumů, co já jsem viděl, mají asi 2%. Ale já nevím, jaké tam má osobnosti, nevím, jestli to má perspektivu.
Má charisma, mladý?
Novináři říkají, že má.
Jo?
Ale já si tím nejsem jist.
Přemýšlím.
Možná, že má. Ale to bude další zase fragmentace té pravice. Já bych si viděl rád spojenou v jednu stranu. Jako v Anglii.
Ale pravice je tady jenom ODSka. Kdoštiny.
No tak...
Piráti jsou levice se
všichni. Ale ten Václav Klaus mladší je pravice, to bych řekl,
ten
že je.
Ten je, konzervativec určitě je.
To je určitě, víc než pravice, ano.
Vidíte, já bych mohl takový politolog.
Ano, no je to mezi liberální pravicí a konzervatismem.
No.
Konzervativus není liberální.
Aha, jo, tady už jsem na tenkým ledě.
Je liberální konzervativismus a je konzervativní liberál. Jo, to jsou ty různé věci.
A co je teda mladý Klaus?
Je konzervativní... Je liberální konzervativec, jako jsem já.
Liberální moc není, si myslím.
A možná, že není dost liberální. No. Tak já zatím vyčkávám.
Pane Tomský, my bychom mohli dělat přednášky spolu.
No jasně.
Podívejte se, jak já v tom
jedu. Vy jste velmi čilej a děláte to profesionálně už dlouho, ale ta nepletuli se.
No a ještě prosím, než se vrhneme na další dotazy, tak mi řekněte, já vím, že vy jste obdivovatel monarchie.
Čeho?
Monarchie.
No, obdivatelem, konstituční monarchie.
Konstituční monarchie.
Já jsem demokrat.
Vy mě budete chytat za slovo teď.
No ne, musím to zdůraznit, že nejsem pro absolutní monarchii.
No dokonce jste někde řekl, že v nějakém rozhovoru, to jste mě jako zvedl ze židle tenkrát, protože vy jste řekl, že ta konstituční monarchie a demokracie se vzájemně nevylučují, nebo něco v tom
smyslu.
Ano,
jistě.
A co to je za blbost?
Když to tak je.
Já budu v opozici.
Můžete, ale máme konstituční monarchie ve Skandinávii, máme dokonce ve Španělsku.
A to je taková monarchie legrační.
No, to je ta konstituční monarchie, to je ta legrace.
To je ono.
Rozumíte, ta královna reprezentuje své osobě, jako by to byla nějaká socha, ale živá socha. Hmm. Reprezentuje tisíciletou historii, tu kontinuitu, má dokonce konstituční právo radit a varovat. Ovšem jenom soukromně, s premiérem se vidí každé úterý.
Vím.
A má prostě určité takové, a působí velmi pozitivně na ty lidi, pokud je to dobrá královna, což v anglickém případě je.
No vy máte rád.
No jasně, no. Samozřejmě ten třeba její princ Karel, ten její syn už nebude tak dobrý, ten už je takový trošku nemastný, neslaný.
Ten se nepoved. A ten nemá vůbec žádný charisma.
Nemá.
To už ti synové, si myslím.
Ten
Vili?
Jeho starší syn, následník trůnu.
No jasně.
Ten má. Ten je
I ten, co Harry. Se svlíkal do Naha v Las Vegas.
No tak ten je už na tom hůř.
To je Lotr.
Ale ten nemá šanci, ten je
nemá šanci,
sedmej po
schopnosti. Ale já mám rád Lotry, víte.
Jo, to tak takový Lotr.
Jako, to bych to rád
věděl. Zasi tu herečku takovou hollywoodskou.
No herečku.
Bezvýznamnou herečku.
Už jsme politicky nekorektní. Vzal si tam dámu.
Jo, takhle, no to mi nenapadlo.
No je to.
Kdyby herečka mohla být dáma.
Nechme to. Pane Tomský, viděl jste někdy živě královnu? Jako když jste žil?
Viděl, no samozřejmě, tomu se nevyhne člověk.
A je to sympatička naživo?
Víte, to je skutečně živá socha. Jo? Ona se usmívá, ona je milá, ona je nehnutá, ona neříká nic kontroverzního. Každý je rád, že je taková, jaká je, že prostě důstojně reprezentuje ten stát. Jo?
No, ale řekněte
proti našim prezidentům v Evropě, abych nemluvil jenom o českých, prostě je to obrovská výhoda. Tam je ta výhoda ty konstituční monarchie.
A...
Pojďte, jak všichni lidé nenávidí prezidenty. Ve Francii všude.
No.
Ale v Anglii mají symbol.
Já vím.
Živý symbol. Je to stát.
Ale má ona, pane Tomský, ta královna... Nějaký reálný vliv?
No já si myslím, že má ten symbolický vliv.
A symbolický vliv na
no
ten
reálný
kasu?
Ne, jako. Ona nesmí mít žádný politický vliv.
A může lobovat.
Ne.
Může si ho v úterý zavolat a říct.
Ale nikdy jsme se nedozvěděli, o čem mluví. Každé úterý mluví s premiérem.
No.
Nevíme.
No, jak nevíme, o čem mluví Zeman?
Radí a varuje. Tak je to napsáno v ústavě. A dokonce tam je ještě jedna věta, která je ještě lepší. Když mi děti přišly z občanské výchovy a měli knížku British Government, tak tam stálo, že základní úloha jejího veličenstva je dobře uvážená nečinnost.
Fakt? To tam je?
Je to tam. Chcete to, aby to řekl anglicky?
Ne, já vám to věřím. Já přemýšlím, jestli to není i moje úloha.
Že jako kolika, moderátora.
Nevíte proč? Možná je. Protože si říkám, že kolikrát je lepší, když držím hubu.
No ne, tak vy necháte mluvit ty, které si pozvete.
To...
Kdybyste furt mluvili jenom my a my jsme se nedostali ke slovu, tak by to bylo špatně.
To dělají jiní kolegové. Tak, pan Štěpánek, Petr posílá 2 kila. Pane Štěpánku, děkujeme. Hezký večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, co říká pan Tomský na to, jak teď vypadá Birmingham.
Birmingham.
Ježišmane, já to vyslou česky.
Já jsem málem nerozuměl.
No dobře, tak Birmingham.
Ano. Jak vypadá?
Birmingham.
Ano, neutěšeně.
Neutěšeně. A co říká na dětské obřízky, to vůbec nevím, že to tam něco je. A co se dějí potají ve Velké Británii, nevím, jestli to víte.
To nevím.
No, to tady píše. Děkuji moc si pana Tomského, vážím a držím vám oběma palce, pánové, píše pan Štěpánek. Ještě to celé stvrzuje kolkem za 2 kila.
Tak. Čím to stvrzuje?
Kolkem, jakože poslal.
Aha, já jsem neviděl, kolek.
Kolek. Takže, kolky. Jak to tam vypadá?
Aspoň? No, jak to tam vypadá? Je to Anglie klasickým, nebo typickým příkladem nešťastné multikulturní společnosti.
Fakt jo?
No teď jsme měli teroristický útok, že jo, v rehabilitačním centru pro vězně. Dva mrtví mladí lidé, kteří se snažili převychovat nějakého islamistu. Je to do značné míry tragédie. Je to tragédie. Dějí ty ženské obřízky se tam dějí skutečně masivně. Ví se o tom, nestíhá, nedělá se s tím nic, protože těch lidí je příliš mnoho. Islám je pod jakousi ochranou právě té politické korektnosti.
No.
Nesmíme kritizovat islám. Já jsem někdy jednou kritizoval České televizi a od té doby mě už nepozvali. No, je to strašlivý problém, jo, s tím, protože my takhle vlastně necháváme lidi zahnívat tom getu a neříkáme jim jasnou řečí, bez nenávisti, bez nějaký islamofobie, nesmysl, ale jasnou řečí, co skutečně naší civilizaci prostě možné není, jo. Ty dětské sňatky, ty obřízky a to všechno, to prostě je naprosto nepřijatelné.
No, ale ono se to všude i ve světě se to vyvíjí směrem k té vlastně evropské kultuře. Nemáte ten
pocit? To si nemyslím, ne.
Co vyprávíte, pane Tomský?
Kde se to
vyvíjí? Sudánu před pár dny přestali bičovat ženy.
No tak to je úžasné.
Můžou nosit kalhoty.
Tam je i otroctví, jestli se nepletu v Sudánu.
No to nevím, jestli bylo zrušené, ale už tam bičovat ženu nemůžete. Takže už tam svítá na lepší časy.
No já jsem slyšel, že i v Saudské Arábii už ženy budou moci řídit auto například.
Taky?
Takže,
to nevím, jestli je úplně dobrý.
To taky nevím, ale je pravda, že v těch islámských státech některých se toto děje. A když se podíváme celkově na muslimské státy, tak vidíte ten terorismus, že v minulém roce zahynulo více jak 3 000 lidí v Pakistánu v pumových útocích. Byl tam dokonce útok na dětské hřiště a na ženy. Jo, to je prostě Afghánistán, tragédie úplná. Jo, takže to kéž by se reformovali v našem smyslu.
Pavel se ptá, jak se podle vás bude vyvíjet kurz Libry.
No to záleží na mnoha věcech.
Já vám zatím naleju tady...
Především to záleží na tom, jaká bude ta obchodní dohoda s EU, která nebude tak hned, kterou rozhodně nevyjedná pan Johnson do konce příštího roku. Pokud to bude dohoda, která vlastně bude znamenat volný obchod za těch nešťastných podmínek, které rozčílí mnoho Angličanů, no tak bude všechno zůstane při starém a Libra bude nahoru. Pokud skutečně by došlo k nějakému omezení obchodu, no tak Libra bude dolů. Ekonomie je hrozně jednoduchá záležitost. Mm-hmm. Poptávka, nabídka a tak dále. Takže pokud by ty podmínky byly tvrdší, nastala by celní hranice a tak dále, tak potom by samozřejmě ta Libra šla dolů. Angličané by hledali východisko ve světě, protože mají 80% HDP ve službách. Oni obchodují vlastně velmi málo z Evropy, jenom dovážejí v podstatě. Viděl jste tak někdy anglická auta nebo anglické zboží?
Oni existují nějaké anglické auta?
No existují.
Jo, jaký?
No, Rover například, nebo Mini a takový, jo, jsou. Ale je jich tak málo, já rozhodně nevím, kde je prodávají, protože mají větší automobilový průmysl než Francie například, Angličani.
Fakt?
Jo? Ano, ale někam to bude jinam prostě. My tady v Evropě ta anglická možný. Auta nechceme.
Mají přece ve Francii Renault, Peugeot, kde co?
Citroën. No jistě, no. No a Angličani mají zase Rover, že jo, mají
kolik?
Mají další a další.
No dobře, to není důležité.
Mají Jaguar, Rolls Royce a mnoho dalších.
Postřehl jste, pane Tomský, že mírně prostořeký francouzský prezident Macron dal za uši na tu a Donald Trump se naštval. Viděl jste to?
Ano.
Já bych se taky naštval, kdyby byl Trump.
No jistě.
Co, seknul se ten Macron? No, nebo to byla hra nějaká?
No, dělá to na schvál samozřejmě, to dneska je typické. Protože
není on protekční, protože to? Tím, trošku
tak si, no, on tvrdí, že máme mít vlastní armádu a být nezávislí na NATO. Ale víte, ten problém s Trumpem je hrozně jednoduchý. Oni ty politici nemůžou pořád přijít na jméno, protože on skutečně se chová jako obchodník. Většina států v NATO neplatí to, co slíbili už před 30 lety, neplatí ty 2% HDP.
Včetně nás.
Je jenom jen velmi málo.
Ku
podivu platí Francie, Anglie, Estonsko, Lotyšsko a Polsko. Ale on prostě vůbec nechce zrušit NATO, nebo vůbec si nemyslí, že je nepotřebné. Chce jak si to hrát na hranu, aby prostě platili.
No dobře, a jak si vysvětlujete, to říkáte, co Trump, ale já co se ptám, co Macron, proč to udělal?
No Macron, jak vám říkám,
on se utrhnul jenom.
Macron nebo? Si myslí, že bychom měli začít, už se o tom mluví několik let, a Francouzi s tím přišli už v 70. 80. letech, to se pořád opakuje ve Francii, celá léta, celý můj život vlastně, že bychom měli mít vlastní evropskou armádu a nebýt závislí na Američanech.
Já nechci evropskou armádu.
Prosím?
Že nechci evropskou armádu.
Já taky ne. Jak by se domluvili.
A víte proč?
Ne.
A vy chcete, váš důvod je, že jak by se domluvili.
Těžko by se domlouvali. A kdo ví, k čemu by to vedlo v Evropě? Já bych se to velice obával.
Já mám jiný důvod. Ale je politicky velmi nekorektní.
A tím se nezabývejte, když už máte takové možnosti bez cenzury.
Mám to říct?
Určitě.
Protože nejsilnější složka, ale to moje osobní věc, jo? Nejsilnější složka evropské armády by byla německá armáda.
Myslíte si, když oni mají tu armádu v dezolátním stavu?
Vždyť je nejsilnější hráč tam. To by si nenechali ujít.
Oni tak zničili tu svou armádu.
Jo?
No,
protože já když slyším německá armáda,
já bych spíš myslel, že tam největší armády dnes v Evropě mají Francouzi a Angličani. A napředtím ještě jsou Poláci.
Já jsem četl, že Němci.
Ne, Němci to je bída. Fakt to jsou pacifisti.
Jo?
No jejda.
Proboha, od kdy?
Špatně vyzbrojenou mají tu armádu.
Jo?
No šílený.
Oni šli do sebe takhle?
No hned po válce to začalo. Oni nejdřív nesměli mít, měli kvóty. Německou armádu bych neviděl jako
nebezpečí.
Jako nebezpečí.
Jste mě uklidnil, ale přesto i nechci ty evropskou.
Víte, oni ty Němci šli do extrému. Z toho militarismu přišli do šíleného pacifismu. Ode zdi ke zdi.
Paní Dobešová, Hana se ptá, pane Tomský, jaký máte názor na SPD a pana Okamuru, která, ona tady píše, která jediná upozorňuje na nebezpečí islámské ideologie, ale já dodávám, že to často upozorňuje pan Tomský, k tomu nepotřebuje Okamuru, že?
Je to pravda.
No ale teď odpovězte paní Dobešové.
To je velmi problematická strana, protože je monotématická.
Jo?
Má jeden bod, že prostě pořád varuje právem proti té masové imigraci, jak se dneska říká, já jsem říkal, že přistěhovalectví, jsem zvyklý mluvit víc česky. A to říká ovšem i samozřejmě pan Babiš. Ne tak vehementně, ne tak tvrdě, ale docela bych řekl někdy až odvážně, to s ním velmi souhlasím. Ovšem ta strana je monotématická a možná nemá dobrý, ačkoliv pan Okamura je velmi inteligentní, nemá dost lidí kolem sebe, aby vytvořil skutečně konzervativně pravicový program, jak já bych si ho představoval. Jo? Tak v tomto smyslu vidím tam určitý defekt.
Tak a teď tady píše Milan, pane Tomský, abyste věděl, zač je v Pardubicích perník, tak tady píše, poslouchejte dobře.
A tam chodilo škody, proto to píše.
No, bratránek je v Bundeswehru, nebo jak se to píše, a Xaver to řekl naprosto přesně. A z těch koncích. Máme to tady černý nabíl.
Že ta armáda je
silná, německá.
No budiš jsem
to. Rozpínavá.
Mohu se mýlit, já jsem měl vždycky dojem, že to tak není.
Se mě příště raději zeptejte. Tak, já než přečtu další dotaz, pane Tomský, ještě se bude týkat té předchozí otázky, tak musím těm lidem na druhé straně říct, je jich tady momentálně 1300 32 sledujících online, což je dobrý. Ani jeden z nich mě nepochválil konvici. Prosím vás. Konvice stála 2,5 litru. Co by se vám stalo, kdybyste napsali, že ta konvice je parádní? Nic by se vám nestalo. Nic.
Ale oni jsou tak, rozumíte, soustředí na té otázky, na ty odpovědi.
Já vím, ale...
Že nevidí kolem sebe. Já nemyslím, nesmíte mi zavrát.
Celý den soustředím na konvici.
No jo.
Říkám si, co to udělá za parádu. A oni nereagují. Já nevím, co by chtěli tady.
No tak třeba vázu s růžema nebo něco.
No jasně,
ne?
No. Nebo bubílkovou, nebo já nevím. Nerozumím tomu. Pane Tomský, myslíte si, že to je pravda, že jenom kvůli tomu, že jste kritizoval islám, vás neberou do české televize?
No, já si to myslím, protože mám k tomu důvody. Já jsem byl velmi častým komentátorem anglické rodiny, monarchie, Brexitu a tak dále. Ale prostě v jednom momentě, když byl ten strašlivý útok na Westminsterském mostě, jsem citoval Korán a řekl jsem, kolik je tam těch nenávistných citátů a že u těch konvertitů, oni konvertují k tomu špatnému, co tam je, ne k tomu dobrému. Mm-hmm. Jo? Protože tam jsou obě stránky. Ten problém s tím Koránem, já jsem studoval religionistiku, tak jak říkají Češi, čili komparativní náboženství. A ten problém je, že islám považuje určité nebo válečné záležitosti za cnosti. Jo? Že ten, vlastně ten vynálezce Koránu, prorok byl vojevůdce, to je jediné náboženství, které je v podstatě militantní, že když se jmenuje buddhismus a všechno ostatní je náboženství spíš těch utlačených a spíš náboženství míru. No a když jsem tohle to řekl v té televizi, tak si nějaký student husitské fakulty v Praze napsal blog do MF Dnes a poslal dopis generálnímu řediteli, kde mě nazval mediální obludou a že bych měl být zbaven svých akademických titulů.
Až takhle?
Až takhle, ano. A vůbec tam, protože se nekorektně vyjadřuju o islámu, což není pravda, jo? Já rozlišuju mezi islamismem a islámem. Já rozlišuju mezi těmi obyčejnými lidmi, kteří vůbec neženou své syny do sebevražedných atentátů a podobně. Ale jsou tam prvky velmi negativní, protože to militantní puritanistické náboženství, bohužel, jediné na světě, v podstatě, když nepočítáme nějaké nepatrné sekty, šintoismus třeba. Jo? Takže to skutečně, a od té doby mě už nikdy do toho pořadu ČT24 nepozvali. Během posledních 3 let, takže se člověk právem domnívá, že tady jsem překročil určitou mez.
Jo, no jo, já vám rozumím. A ještě mi řekněte, ono to, pořád se o tom mluví, jak je to nebezpečné, to nic se neděje pořád.
Jak je to?
Jak je nebezpečný ten islám pro nás a ono se nic neděje. Já žádný nebezpečí nevidím.
Když máte atentáty na dnešním pořádku, na západě od nás.
No to jo, tak a myslíte, že to je tím?
No ne, to jsou atentáty muslimů. Ve Švédsku máte několik set ročně.
Tak oni si chtějí vymezit třeba...
Ve Francii, všude, Belgii, to jsou ty postižené státy. Uh-huh. Tam jsou útoky, bumové útoky.
No ne, já pořád nevím, jestli se toho mám. Teď to řeknu fakt jako blbě. Jo. Jako, nechci říct, co je mě potom, jako, ale jestli se tady u nás, prostě jsme v Praze, přijmeme to.
No tak nás,
máme se toho bát?
Nebo... K nám zatím... Nehodlají, že přicházet, to je samozřejmé. On se dá říct jednoduše a bez nějaké analýzy přímo Koránu nebo islámu. Prostě jestliže máte masovou imigraci z třetího světa, budete mít problémy třetího světa. Mm-hmm. Jednoduché. A ty problémy jsou opravdu vysoká kriminalita, útoky.
No ale tak ty, řekněme, útoky, jako, nebo ty atentáty, tak to už jsou takové výjimky. Jako.
No ne, ale...
Ale já se ptám na dennodenní problémy.
Ne, ve Švédsku skutečně jsou dennodenní pořádku. Tam jsou gangy, které spolu válčí, že přečtěte si, podívejte se na Švédsku statistiku útoků, to je šílený úplně. To byla nejbezpečnější země v Evropě a dneska je někde mezi Ugandou a subsaharskou Afrikou. Počtu kriminálních útoků. Francie, Belgie, Švédsko, Anglie, 30 až 40% všech vězňů jsou muslimové.
V čem je problém?
No v čem?
Oni se nechtějí čem? Jako...
Oni, v čem je problém? Přicházejí skutečně...
Já totiž nechci, promiňte, já nechci uvěřit tomu, že oni se tam někde rozmyslí, že půjdou do Anglie, nebo do Německa, nebo do Belgie, do Švédska, kamkoliv, aby tam dělali
ne, to
kriminalitu a útoky.
Ne, samozřejmě, že ne. Ale ta druhá generace je velmi nešťastná. Vyrostla v getu, neumí pořádně anglicky, nemá možnosti se uplatnit. Jo? To není diskriminace. To je prostě fakt, že ta geta vytváří tohleto nešťastné prostředí. Ty školy jsou tragické. Já jsem sám učil ve škole, bylo 20% pakistánských dětí. To bych mohl vyprávět do rána. Tragédie.
A co? Učil jste a co?
Angličně jsem učil.
Já vím, no a co se dělo jako?
No co se dělo, no prostě vidíte ty v první, druhou, třetí, čtvrtou třídu, jak prospívají, jak se snaží, no a pak tam začnou vládnout ty mačisti, že jo, ty kluci, začnou těm holkám trhat učebnice z ruky a vyhazovat je z okem.
To se stalo?
No to se stane, to je běžné úplně. Za mě teda, já jsem tam měl dvouletou praxi a to bylo naprosto běžné, prostě tam začnou vládnout ty kluci, to, co vidějí doma, že prostě tu nadřazenost mužskou a ženy mají být doma a nemají se učit, takže to je tragédie.
A to jste tam pozoroval v těch školách? No, to co popisuje?
Já jsem se s tím zabýval každodenní, v každý den ve třídě. Já jsem učil až do čtvrtý třídy.
Já si to nemím představit.
Do čtvrtý třídy gymnázie, jste... do 15 let.
No.
Takže to jsem zažil, že to prostě je obrovský sociální a politický problém, islámská geta. Ostatní imigranti problém nejsou. Jestliže máte přistěhovalce z Jižní Ameriky třeba nebo vodinu, tak se
a potom mám, neděje. Potom mám k tomu otázku, oni to nevidí, ty lidé, co řídí tu zemi? Oni to nevidí,
no vidí, jako... ale oni nevědí, co s tím mají dělat. Oni se bojí, že ponechají svobodu lidem krizovat islám, tak tisíce mladých mužů vyrazí zuřivě do ulic, což se také běžně děje. Jo, takže to je strašný problém. Dneska už nejsou pod ochranou politické korektnosti židé, nejbrž právě islám. Že jo. A islám je naprosto antisemický. 80% lidí nenávidí židy, že jo, mezi Pakistánci. To je naprosto běžné.
Jdeme na další téma, protože to už tam zmiňovali v dotazech sledující. A my jsme to načali, a to je ta věc, ta genderová politika,
no,
která je...
Katastrofa,
já mám pocit, že toto je téma, který vy úplně nenávidíte. Nebo tu samotnou věc, že se musí dodržovat nějaké genderové něco. Co jste říkal na tu dámu, co s váma byla v České televizi, co to vyučuje? Ta genderová studia, ono už se to dneska dokonce vyučuje. A co si o tom máme myslet?
No tak...
Kam to povede?
Nejlepší, aby si každý o tom myslel něco podle zdravého svého rozumu. Jiného radit nemohu. Je to šílenství, protože existují skutečně dvě základní pohlaví a to se v této genderové feministické ideologii jaksi změnilo na gender, to znamená rod anglicky vlastně, na jakousi rodovou konstrukci. Je pravda, že něco takové jako gender skutečně existuje, že existují sociální role. Jiná je role ženy v Číně, jiná je u nás, jiná byla v 18. století, jiná ve středověku.
No to chceme srovnat teď.
To je prostě tenhle ten vývoj, ale tam se jedná o roli, nikoli o sexuální přirozenost. Ta role je jakoby nalepená na tu sexuální danost. A oni nechtějí uznat tu danost, rozumíte? Matou děti. Já znám případy tady, že prostě začnou mladou holku, která říká, no já bych chtěla být kluk. Začnou jí prostě spát hormony a chtějí zastavit.
No tak to je jiná kapitola. No ale
to
se může stát. Vyplývá.
Já že myslím, že se to nemůže stát.
Může se to stát.
Že ta ženská chce být klukem, no chce, no, ale může. Neměla by.
Neměla by, tak to je asi nějaká vnitřní nastavenost každýho.
No, ale budeme spát dětem hormony, zastavíme jejich pubertální vývoj.
Dětem určitě ne.
Pozor, to se děje už v Americe běžně, mají na to právo. A je to na pojištění, je to zadarmo, v Anglii taky.
Jo.
No ještě to několik tisíc loni prošlo touto operaci, já si myslím, že to je naprostý neštěstí. Mm-hmm. A vyplývá to z ideologie.
A rodič jedna, rodič dvě, o tom si myslíte co, no, pane Tomský?
Taková hloupost, prosím vás. My víme, že je to otec, matka a jestliže jsou děti adoptovány nějakým lesbickým nebo homosexuálním párem. No budíš, tak v tom případě, a tím říkají rodiče jedna nebo dva, ale normální to není, že pro normální heterosexuální manželství. A navíc, víte, oni popírají, pořád mluví o stereotypu. A já miluju ten stereotyp právě. Ten stereotyp, to je to ono, že pediatři jasně říkají, že chybí mužská a ženská role, když je 50% lidí rozvedených. To je to, co máme právě vštěpovat těm dětem, že mají tuto roli mít.
To jo.
To přispívá k jejich budoucímu šťastnému manželství.
Já přemýšlím, jak to v těch rodinách chodí, kde se to dodržuje.
Co?
No, rodič jedna, rodič dvě. Třeba, že říká to dítě.
Francouzi to uzákonili.
Nevíš dvojko, kdy přijde jednička z práce?
Ne, tak to už je tak přehnaný. Tohle to je v podstatě je to byrokratický tah. Ve Francii to skutečně je a je to jenom v papírech, že jo, samozřejmě to nedodržuje.
A doma nekorektně říkají mami a tati.
No samozřejmě, všichni.
A co když to slyší sousedi, třeba nemůžou je za
ne, to nějak popotovat? Ne, tohle se absolutně ignoruje, to je v papírech, to je prostě.
Takže je to pokrytectví.
Je to pokrytectví.
Abychom
je to snaha, konečně pojmenovali. Je to snaha korigovat, měnit tradiční lidský způsob života jazykem. Manipulovat jazyk, jako dělá Lenin, jo, prostě manipulovat nebo Hitler, manipulovat jazyk. Mm-hmm. Partnerství nebo soužití homosexuálů se říká manželství. No manželství to není.
No jasně. No, to jste tam taky probírali s tou Jirkou. Ale ještě jednou se ptám, co si myslíte o tom, že na vysoké škole je prostě obor nebo nějaký...
Pseudověda.
Asi... Pseudověda, jo?
Já jsem jako profesor to hlasoval proti. Jedinej.
Jo. Protože si říkám, že třeba někdo se přijde někam...
Naprostej blud.
Ucházet o práci a říká, co vy jste? A on řekl, já mám vystudovaný genderový studia. Tak si asi ten zaměstnavatel řekl, k čemu je to dobrý? Nebo je to
no ale takových oborů, víte, je hodně. Politologie například. Viděl jste někde nápis, hledáme politologa z praxí třeba. Prostě je to blbost. Mládež dneska studuje takzvané žvanivé obory, jak tomu říkal můj otec, který byl profesor archeologie v Německu. Žvanivé obory a doufá, že se nějak uplatní. Ano, pár se jich uplatní v novinařině, pár se jich uplatní zase na té univerzitě, pár se jich možná uplatní byrokracii Evropské unii, ale obecně neradím mládež, aby studovali tyhle obory.
Víte, pane Tomský, těch politologů je hodně,
no.
Ale nedej bože, když scháníte instalatéra.
No přesně ono, to je ono. Ale nejenom instalatéra. Podívejte se, jaký nedostatek inženýrů kvalitních, že jo? To je neštěstí celé Evropy.
Ne? Všichni, kdo mě...
Žvanit. Já se živím kecáním tak jako vy, ale i nás málo,
no,
který se takhle můžeme živit.
Jasně.
Většina se neuživí prostě.
No, všichni, kdo mě pomluvili konvici, tak
já potkal Brně politologa se Stánkem Bustama.
Fakt jo?
A tak jsem se s ním dal do řeči a on říká, že nemůže nic sehnat. No.
Je politolog a prodává
Bustama. Má magisterský diplom z politologie.
A tak to je dobrý.
Prosím?
Zase jako hlavně žen, co dělá, no.
Tak... Je nešťastný.
Rozumím. Tady píše Luboš Hobza. Pane Hobzo, samozřejmě díky. Zdravím pana Tomského, výborný host, rád si ho poslechnu. Ksavere, nemáte v plánu výhledově pozvat generála Šándora? Díky. Výhledově určitě, ale dneska je tady pan Tomský, tak se budu ptát pana Tomského. Ještě jednou se vrátím k tomu pořadu. Ta paní, co stála proti vám tam, snažila se argumentovat. Měl jste v určitých momentech pocit, že třeba má pravdu v něčem?
Ne, neměl.
Byla úplně, to bylo tak úplně na druhé straně barikády,
úplně,
že?
Úplně, to je ideologie, víte, ideologie neštěstí.
A to,
to je zafixovaný světonázor, který nepřipouští vlastně žádnou diskusi, žádnou alternativu. Když to normální názory jsou částečně pravdivý a částečně nepravdivý, ale to tady absolutně neplatí.
No a ještě mi teda řekněte, je pravda aspoň něco na tom, že ty ženy, který tak si teď tam jsou ty neziskovky všelijaký, že teď jsou firmy, které dělají ve firmách, nebo neziskovky, které ve firmách dělají genderové audity. Jestli je tam v pořádku. Je pravda, že ty ženy to mají těžší něčem? Že opravdu třeba není toto opravdu problém?
Ale
co že se problém? Nemůžou dostat do vyšších pozic ve firmách třeba?
To není pravda, já jsem pracoval ve firmách, kde byly generální ředitelky, ale v Anglii. A v Německu. Ale ten problém není v tom, že potřebujeme mít stejný počet žen na nějakých vysokých pozicích ve velkých firmách. Ženy jsou svobodné dnes, mají veškerá práva a mohou si vybírat zaměstnání, jaká chtějí. Nám například hrozí totální feminizace lékařství. Čím dál větší procento žen.
Což, ženy, a školství?
Muži už jsou tam menší. A školství. Ženy si vybírají, vzhledem ke své empatii, jak říká pan Peterson, právě si vybírají prostě jiná povolání než muži. Velmi často. No takže samozřejmě mají jiné pozice a pokud chtějí, a tam s vámi souhlasím, že to mají těžší, pokud chtějí kombinovat rodinu a děti, a řekněme víc než dvě děti, se svou kariérou, tak samozřejmě zůstávají pozadu v tom kariérním postupu. To je naprosto přirozený, když žádná diskriminace.
Když na to máte, pane Tomský, ten názor, co máte, tak rovnou řekněte, máte pochopení pro ty ženy, dámy, kteří dají přednost kariéře než založení rodiny a starání se o děcka?
No, k ním sympatie nemám, ale musím říct, že mají na to právo. Měl jsem vynikající profesorky na škole v Anglii, dokonce matematičku jednu. Takže samozřejmě ženy jsou schopny dělat prakticky cokoliv jako muži, ale většinou si volí něco jiného. Mm-hmm. Většinou si volí něco jiného a kariérní postup často koliduje s tím mateřstvím. U těch, u kterých to nekoliduje, víte, vemte si 19. století, kdy si například byly všechny učitelky slečny. Nemohli se vdát, když chtěli učit ve škole. Ano.
Fakt?
V 19. století v Čechách to bylo naprosto samozřejmě.
Protože se
předpokládalo, že se bude věnovat plně těm dětem, plně tomu svému povolání, to nebylo jen profesor, to bylo povolání, a že prostě na tu rodinu by nemohla by fungovat na obou stranách. Taky ta společnost nebyla na také technické úrovni jako dnes, nezapomeňte. Byly slečny učitelky.
Tady se ptá další divák, pane Tomský, jaký máte názor na snahy o uctívání vlasovců? Velké téma teď.
No, to je velice smutná záležitost, protože Vlasov stál na té špatné straně do války. Dostal se do zajetí s celou divizí armádní a dlouho teda tam živořili a dostali volbu prostě buď bojovat s Němci, nebo že zahynou hladem. To je tragická záležitost, že jo. Hitler mohl vyhrát válku s Ruskem, kdyby nedrtil tedy ty podlidi, jak podporní Slovani byli, počátku Ukrajinci vítali s chlebem a solí, že jo, proti Stalinovi.
No a tak to, a on, teď na to odpověste, takže, co tedy?
Takže k němu nemůžeme mít žádné velké sympatie. Tragická postava druhé světové války. Nemůžeme mít sympatie k člověku, který stál proti nám.
Jo, takže je to všechno špatně.
No, je obětí toho celého hitlerovského systému, je obětí. Takových obětí bylo mnoho. Nejenom on, kozáci tam byli, kteří bojovali s Hitlerem.
Tady se někdo ptá, jestli znáte nějakou anekdotu o Brexitu. To je pravda, že jsem neslyšel nikdy žádný vtip o Brexitu.
No, to je dobrá otázka, protože Angličané jsou tak naštvaní na tu celou záležitost, že, a tak rozpolcení na dva tábory, že prostě ztratili smysl pro humor. Kdyby nějaká anekdota byla, určitě bych ji znal. Že sleduju denně noviny anglické.
Rozumím tomu. Tady je divák Candide, asi píše, Konvice je skvělá, to je konečně někdo korektní. Konečně někdo, kdo má pravdu, vkus.
No vkus, já nevím.
Pane Tomský, prosím vás, na Konvici mě nesájte, to je prosím jediný, jako to je moje slabý místo dneska, já jsem na ní pyšný.
Kobana, je tam ten Kubík, já nevím.
No je to umění.
Myslíte? No jo, dneska se ta umění považuje kde co, já vím.
A to tam měli ještě jiný Konvice.
No.
Jako jukebox Konvici. A to je jedno, jo. Ale píše tady ten hodný, korektní pán, píše, co mě pochválil Konvici a ptá se, co si myslíte o vzrůstajícím názoru na politiku západního světa, a to eurobolševismu.
Já
to přečtu ještě jednou.
Ne, já rozumím těm slovům, ale smysl mi uniká.
No, mě taky, tak to ještě zkusíme jednou, ne?
To
tak, Konvice je skvělá a chtěl bych se pana Tomského zeptat, co si myslíte o vzrůstajícím názoru na politiku západního světa a to eurobolševismu.
Já to slyším poprvé, ten termín, takže na první...
Zabojujte, pochválil kondici, něco musím odpovědět.
No, ale prostě nevím, co má na mysli. Možná má na mysli to, že Evropská unie tím, že vlastně jí vládnou nevolení komisaři jmenovaní, už si vzali i to slovo komisař od Lenina, že prostě tam je zřejmě nějaká spojnice, takže ta Evropská unie prostě vytváří něco, jako co jsme znali kdysi jako Radu vzájemné hospodářské pomoci, pod sovětským dozorem ovšem,
a říkám už
trošku v jiném gardu, takže tak jako velmi známý disident Vladimír Bukovský, který nám umřel, přirovnával vždycky Evropskou unii k Sovětskému svazu. To přirovnání je přitažené za vlasy, je extrémní, není to pravda, ale určité společné rysy tam jsou. Mm-hmm. Tak to zřejmě má na mysli. Ale je to příliš silný termín, spíš nadávka. Mm-hmm.
Vít Vojtěch píše, dobrý večer, inspirující pořád, to je chvála pro vás, pane Tomský.
Pro vás, především. Vy to ze mě vytahujete jako porodník dítě.
Pane Tomský, je české školství velmi opožděné za anglickým? A případně v čem je problém?
No, školství upadá na celém západě. V Americe, v Kanadě, moje dcera je profesorkou anglické literatury v Kanadě. A já jsem učil v Anglii nějaký čas a ty Američany v Praze jsem učil také. A musím říct, ten úpadek je opravdu nápadný. Pravděpodobně mě někdo napadne, že ve svých 70 letech prostě vidím všechno černě a že za mě mládí...
70?
270.
Jsem četl
dneska. Za týden. Pátek.
Takže kdo má pravdu? Já mám pravdu.
Máte pravdu.
Protože vám 1,70.
Ale já zaokrouluju. No a... musím říct, že ten úpadek to školství je všeobecný a je pochopitelný ten úpadek. Je to dáno tím, že příliš mnoho dětí studuje. V Anglii už 60%. Já, když jsem studoval na Land School of Economics, tak jsem byl elitním studentem 11%. Dneska to je 60%. No tak samozřejmě ta úroveň toho školství podle toho vypadá.
Yes.
Nedávno jsem potkal profesora matematiky a jsem říkal, co si tady všichni stěžují, jak je to s tou matematikou. Špatný politici se bojí tu matematiku uzákonit povinně, což by měli podle mě, ale bojí se, že většina propadne. A on říkal, ne, ten počet dobrých studentů je pořád stejný, akorát studuje mnohem víc dětí, kteří na to nemají.
No jasně.
To je strašně jednoduchý, že jo, statistický. Byl to matematik.
Ještě to máme trošku čaj.
Jeho odpověď byla matematická. Mi tady mě úplně opijete tím čajem. To je nějaký indický čaj?
Čaj je úplně normální, no, ten nejlevnější od benzínky. Ale co je, nehleďte
na čaj, vám vystydl, to
protože
je
konvice je luxusní. Na čaj, jako
no, ale myslím, že se udrží teplo a ona nefunguje jako termofor.
Nekritizujte, pane. Tak, píše Pavel Blenderman, posílám neonovné a drobné koncesionářské
výpalničko.
Nevím, co to je. Tak, kdy jste byl naposled v Anglii? Na to se ptá několik lidí. A tady, počkejte, tam ještě někdo předtím psal, jestli pořád se vracíte do Anglie rád.
No. Ano i ne, protože jsem prožil mládí, samozřejmě maturoval jsem v Anglii, studoval jsem 7 let, učil jsem tam, obchodoval jsem tam, založil jsem nakladatelství, pochopitelně, že mám nějaké vzpomínky, teď píšu paměti právě s jednou novinářkou a hodně vzpomínám, ale jezdím pravidelně do Anglie, vždy v březnu, dubnu, na knižní veletrh, stále spolupracuji a překládám knihy, spolupracuji s nakladatelem a překládám.
A to jste přinesl dvě knihy dneska, jo?
Pro ty vaše dámy. Vy nečtete už ty beletry.
No určitě ne takovýhle, to je nějaká červená knihovna, ne?
Ne, to jsou velice seriózní.
Jo.
To slavný
podle autor. Obalu, víte tam to slavný, pak...
No, to je taková knižka, kterou napsal Afgánec, o tom, jak to je špatný v tom Afganistáně.
Fakt,
ale výborně napsaný.
Jo.
Skvělý. Takže tam jezdím na ten beletr a kupuju tam práva někdy na anglické knihy. No a samozřejmě potkávám své kolegy a já tam mám ještě pár dětí také v Anglii, i když se mě většinou rozprskli po světě.
Psal se, kolik je aktuální počet teda?
Mých dětí? No. Já mám 10 dětí.
10, jo?
Ale bohužel 10. Dvě postižené.
Jo, ale 10
celkem. Se nehejbou.
10.
10 dohromady, no. A takže tak si mám s tou Anglií pořád ten styk, ale já čtu denně anglický tisk především, že? Protože rozumím těm reálím, tak o tom hodně píšu. Právě jsem dneska dopsal článek pro Mladou frontu o Brexitu.
To mě zajímá, sledujete Benjamina Kurase?
Já ho znám velmi dobře z Anglie. A my se známe 40 let.
Sledujete jeho knížky? Mně se líbí, jak píše, ale zajímá mě, co říkáte na jeho názory.
Tak on má názory v něčem velmi podobný mým názorům.
V něčem, jo?
Ale v něčem ne.
V něčem taky ne.
No, ale já to tak nesleduji detailně, abych věděl přesně, kde se rozcházíme. Vystoupili jsme spolu například v Pardubicích dvakrát, kde jsme se velmi dobře doplňovali, ale tam jsme byli právě o islámu. Mm-hmm. No, je velmi úspěšný, jo? Napsal přes 20 knih.
Jo, přes 30. A divadelní hry ještě napsal?
On psal divadelní hry v Anglii, které se hodně uváděly v Německu kdysi. Pamatuju taky, on překládal v noci BBC, že jo. Mm-hmm. Já jsem často vystupoval v BBC, jak v polské, tak české sekci, tak jsem ho tam potkával. My se známe opravdu někdy od 80. roku.
Voros se ptá, dobrý večer, pane Tomský, v případě, že by Česká republika se měla stát konstituční monarchií.
To nejde.
A já vím, že to nejde, ale teoreticky. No, kdo by měl s korunou usednout na trůn? Děkuji za odpověď. Ještě děkuji za odpověď.
No tak víte, to je věc velmi nepravděpodobná, téměř vyloučená. Samozřejmě,
no, musela by se konstituovat.
No, musela by se konstituovat. Byly by dvě možnosti. Že byly by možnosti zvolit někoho z dávné aristokracie, ale to by nebylo nutné. V Polsku byl král volitelný, že, takže může být zvolen normálního lidu a zavést dědičnou posloupnost. To je jistě možné.
No ale přejít na ten systém je nemožné.
Je to nemožné, podle mě. Byl pokus v Bulharsku, byly pokusy různě. Rumuni se snažili jeden čas, nikde se to nepodařilo.
No a teoreticky, představte
jenom
si...
Jenom ve Španělsku.
Teoreticky, představte si, že se vypíše referendum, já vám, že se to nestane, a občané v referendum se vyjádří, že chtějí konstituční monarchii. Muselo by se nějak reagovat, ne?
No dobře, ale občané to neudělají, víte?
Já vím, že to neudělají, kdyby to udělali.
No tak by to bylo fajn.
No ale jak by se to dál dělalo? Kde bychom scháněli královnu nějakou?
No musela by se zvolit
paraní. Ale se královna přece nevolí.
No, polopláci volili. Několik století.
Jako na začátku se zvolí a potom už to jde?
Ne, Polsko byla výjimka. Uh-huh. Velká výjimka, že měl skutečně volený království. Také bylo nakonec zničeno okolními státy, že jo, Pruskem, Rakouskem a Ruskem. Ale možné to je teoreticky, ale tady teoretizujeme, příliš fantazírujeme, protože my máme tu republikánskou tradici. Masaryk a spolu založili tu republiku před 100 lety a prostě česká politická reprezentace zápasila proti monarchii rakouský. Historie je velice silná záležitost.
No jasně, no.
To nemůžeme popírat.
Nemůžeme popírat. A...
Tam, kde se to přerušilo, tam to není možné.
Ten samotný proces, ta možnost referenda, je to jako dobrá věc, protože víte, já teď čtu o tom, jak v mnoha komentářích, jaká byla obrovská chyba, říkají mnozí komentátoři, že naši občané v naší zemi si sami mohou přímo volit prezidenta. Mnozí to považují za chybu. A to referendum je něco podobného.
No, to jsou dvě mírně, je to podobné, ale je to mírně odlišné. Referendum je zvláštní institut, který samozřejmě samozřejmě protiřečí demokratické reprezentaci, zástupné demokracii. Ale může jako výjimka být, může existovat a musel se přesně učit, ve kterých věcech. Všude na světě, kde existuje tento institut, tak například nesmí zasahovat do daní. Aby všichni lidi chtěli nižší daně. Sám by se mohl zroutit. Nesmí určité věci. Měl by se týkat věcí velice zásadních, existencionálních, kterých není mnoho. Například Angličané nikdy referenda neměli. Přišlo to z Unii teprve. A nastal takový rozkol politický, takový čurbel, řečeno lidově, v roce 73, kdy počtem 8 hlasů v parlamentě vstoupili do Evropské unie, jenom 8 hlasů, A to jenom proto, že to bylo svázáno s existencí vlády. Kdyby parlament volil proti, tak by padla vláda, což samozřejmě většina konzervativců nebyla ochotná udělat. Čili byl to trik, který té Angličané nesli velmi těžce, já jsem to zažil, to v roce 73, nesli velmi těžce. A teď začala strašlivá, bych řekl, diskuze, tak jako teď po tom Brexitu, ta začala už tenkrát a trvala do roku 75, kdy vyhlásila labouristická vláda tenkrát referendum, aby se to vyřešilo. Čili je to takový institut z nouze, dalo by se říct, jo? Že prostě už je to zoufalý. No a to se dneska opakovalo několikrát v Anglii, skotské referendum. Jo? No samozřejmě, jestliže jde o nezávislost, tak musíte mít referendum.
Jo.
Jestliže jde třeba o členství v NATO, to je věc referenda. Takových věcí.
A na druhou stranu si zase volíme jako zástupce. Že?
No volíme, ale když se ti zástupci na ničem nedohodnou, nebo když vznikne strašlivý rozkol mezi lidmi a tou politickou reprezentací, a ten právě nastal v Anglii, nezapomeňte, že ta strana UKIP, jak se původně jmenovala, strana za nezávislost, vznikla už před Maastrichtskou smlouvou, ale Maastrichtská smlouva 1992 způsobila, že ta strana začala raketově růst. A začala rozbíjet ten systém dvou stran. Totálně. Šla napříč těmi stranami. Jo? Takže by zničila úplně ten politický systém. Když potom Margaret Thatcherová se postavila na tu stranu na tu stranu kritiky, ona neříká, že mají vystoupit, ale velmi kriticky začala mluvit proti Evropské unii, no tak samozřejmě to všechno narostalo a nebylo možné, aby politická reprezentace s tím něco udělala, až celá byla zajedno, že mají zůstat. Bankéři, velký průmysl, univerzity. Vemte si, že teď, když zápasil ten chudák Boris Johnson s parlamentem, tak 80%, 4/5 parlamentu byli lidé, kteří volili pro setrvání v Unii. Zužili 2,5 roku se tam hádali v parlamentě. Čili nezbylo nic jiného, než prostě nějaké referendum v této situaci vyhlásit. Je to výjimka, musíme to chápat jako výjimku, jako něco dokonce nesystémového, protože to naráží na tu reprezentaci.
Poslední věc, pane Tomský, ještě řekněte, téma velký. Já často slyším, že společnost naše je rozdělená. Můžete mi říct nějaký období, kdy nebyla rozdělená? A nebo to tak opravdu...
Podívejte se, to je jednoduchá otázka ve skutečnosti. Každá společnost, pokud je svobodná, tak je heterogenní. To znamená, že má mnoho různých skupin a projevuje se to v parlamentě. Máme tam Piráty, máme tam Okamuru, máme tam různé strany. To je naprosto normální. Ale to, co se stalo v Anglii, je symptomatické. Anglie byla první. Po tu Evropu, kde prostě začíná, jak si v uvozovkách lid, být velmi nespokojen z politiky. Zuří. Viděli jsme ty pouliční divoké šarvátky takzvaných žlutých vest ve Francii, že jo? Znovu tam máme stávky, že jo? Prostě ten okamžik, jak mě zvolí prezidenta, tak je 80% lidí proti. To už je třetí nepopulární prezident okamžitě po volbách, jo? Prostě ten názor té elity, jak má ta společnost vypadat, že se má a tady jsem zase u té korektnosti, že se má skládat z těch menšin, jo? A ještě z mnoha jiných věcí, že má bojovat proti oteplování, že má zdražovat tedy lety a benzín a podobně, že má nechat otevřené dveře masové imigraci. To všechno způsobilo rozkol mezi takzvanou politickou elitou a lidem. A lidé nevidí, koho mají volit, protože často ty monotematické strany, které bojují proti třeba té imigraci, se jim zase nezdá, že by měli vládnout. Jo? Že tady je strašný problém, že ještě ta AFD nebo ta Lepenová, že to není to pravé ořechové, co by si lidi představili. Až se to vynoří, tak to bude. Mm-hmm. A to se zdá, že ta Anglie zase v tomhle vede. Se jí to podařilo.
Vaše prognóza, jak to dopadne s Babišem?
No jako s každým politikem, že každý politik končí dříve či později, o tom není pochyb. On má před sebou ještě dost možností, protože dokud, jak jsem řekl, těch 72% důchodců ho bude volit, dokud se neprojeví jeho špatná hospodářská politika, podle mého soudu je velmi špatná, a lidé ji nevnímají, pak jsme se to zažili od roku 2000, 2011 zhruba jsme zažili velkou konjunkturu, dokud se ten státní deficit a ta neschopnost stavět například nejenom dálnice, ale především byty a podobně. Těch problémů je tady opravdu hodně hospodářských. Se ukáže, že to byl špatný hospodář, tak tam bude mít problémy. Jak byl, zase to ukáže, nevím. Problémy narůstají.
Pane Tomský, děkuji vám za to, že jste přišel.
Není zač, rád.
Těším se na příště.
Rád, co se stalo.
Bylo to jako tady parádní a prosím vás, já poděkuji partnerům, poděkuji jednak Mac podpoře za to, že se s touto je důležitá věc, to je chápete? Důležitý. Taky Grand Café.
To je
Grand Café dostanete, pane Tomský, vy takovýto krásný, abyste měl k snídani.
Co to je?
Café.
Jo, kafe, víte, Grand Café.
Tady na to máte tašku, nobu. Abyste to mohl krásně ještě stylovou.
A s tím můžu chodit po ulici.
No tomu, s tím dokonce můžete chodit po ulici. A no ještě dárky, prosím od Maneru luxusní ze Štefan s domem.
Pan to je?
Tomský. To jsou oplatky v tom. Maner.
Maner.
Maner Vín. A to je
Vídeň. To je originál.
To můžete originál. Pochybovat.
Propašovaný?
Je to propašovaný.
Nevidím tady to české nápisy.
Ano, je to propašovaný, prosím vás.
Jste opravdu nekorektní.
Velmi korektní, ale jak je to dobrý, i když je to nekorektní.
Já vám věřím, man, já tyhle vafle, myslím, znám.
No to znáte.
Oni se prodávají v Anglii totiž.
No jasný.
Mana, ano.
Mana.
Takový vafle, takový zbalený, takových malých, těch, no už si vzpomínám. No. Úžasný. A vždycky v růžové.
No jasně, to je jejich jako
ano,
to.
Ano,
to jsou naši partneři.
Moc krát děkuji.
Modlil jsem se, abyste neřekl na závěr, že vám manérky nechutnají. To by bylo pro mě těžké.
Ne, dobré, to je klasika tohle.
Těším se na příště. Mějte se pěkně.
Vy taky.
No a kdybychom se jako neviděli do Vánoc, tak pěkný svátky a třeba se ještě uvidím Fix TV. Jo. Vydržte, já se rozloučím a hned se vám budu věnovat. Přátelé, díky za to, že jste byli s námi.
Ohromně.
Jsme za to vděční. Bylo vás tady hodně dneska. A pan Tomský nesklamal. Je s ním zajímavá debata. V pátek stream. Samozřejmě, kdybyste nevěděli, v úterý večer, tak budu prosím vás v Šumperku na besedě od 18. hodiny. Najdete to na mém Facebooku. Pokud jste tam někde odsud, přijďte se podívat. Budu rád, to je jasný. No, děkuji všem za, kteří mě pochválili konvici, to je teď pro mě slabý místo, konvice, to je potřeba říct. A vy, co jste konvici nepochválili, nebo ji dokonce pomluvili, nebo napsali, že to je kýč, tak to nevadí, odpouštím vám a příště sem nechoďte. Mějte se hezky, přátelé, nashledanou a mám pro vás ty poslední dvě slova. Dobrou noc.